Асқарға ұмтылып ертерек арманға жол ашу үшін, өз ортаңа еркелеп, аяқты алшаң басу үшін тыныштық керек. Шаттыққа көңіл тойдырып, шарықтап бір тасу үшін, шартарапқа той қылып, шалқатып, үлгі шашу үшін тыныштық керек. Жетегіне сезімнің серілік құрып еру үшін, балшырының сөзіңнің басқаға бөліп беру үшін тыныштық керек. Артылған сенімді ақтап, айтқан сертке тұру үшін, жақсылық төріңді аттап, жарқылдап күлу үшін тыныштық керек. Мақсатыңа дөбірлі мәңгілік жету үшін, аққудай егіз ғұмырды ән қылып өту үшін тыныштық керек. Жанарлардың мөлдіреп, тұнып тұруы үшін, досыңның елжіреп, сыры ұқтыруы үшін тыныштық керек. Бесіктегі бөбектің безгісіз жыламауы үшін, жайқалған теректің мертігіп құламауы үшін тыныштық керек. Албырт жүректердің алаңсыз тынығы үшін, арды өскен білектердің ат жалын тартып шынығы үшін тыныштық керек. Жұлдызы жарысқандардың жұптарын жазбау үшін, ашық күн ағаспандардың шұғыласы маздау үшін тыныштық керек.